Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere, head sõbrad! Algamas on saade Kaks ühes, mida juhib Vilja Kiisler tänagi stuudios koos kahe targa peaga seekord koos politoloog Tõnis Saartsi ja filosoof Eduard Barhomenkoga. Eduard Barhomenkoga räägime saate teises osas filosoofi ja mõtleja Tõnu Luige pärandist ja sellest, kuidas see võiks meisse puutuda, isegi neisse, kes tema loenguid kuulanud ei ole ja tema raamatuid ei ole lugenud veel, loodetavasti nad hakkavad. Aga saate esimeses pooles teeme juttu sellest, millest mõtlevad kõik, nimelt poliitilisest situatsioonist, kujunenud konstellatsioonist, mis on erakordselt keeruline. Tõnis Saarts, tere tulemast stuudiosse.
Tervitus.
Praeguse seisuga, nii palju kui me teame, on ikkagi kõige tõenäolisem koalitsiooni variant, mis on laual, siis EKRE ikke, ehk siis Keskerakond, EKRE ja Isamaa, mis kujunes ootamatult või siis vähem ootamatult pärast seda, kui Reformierakond tegi Keskerakonnale koalitsiooni läbirääkimiste konsultatsioonide alustamise ettepaneku ja see lükati tagasi. Siis sündisid kohe teised läbirääkimised sinna peale ja praegu tundub, et Keskerakond on osutumas selleks, kes toob valitsusse EKRE. Kuivõrd kindel, kuivõrd tõenäoline see teie meelest ikkagi on?
Ma arvan, et me peame vaatama, kuidas need koalitsiooni läbirääkimised kulgevad. Aga kui nüüd osalejad vaadata, siis vähemalt nad üritavad kokkuleppele jõuda. Et paistab, et ka EKRE siiski soovib sellesse koalitsiooni kuuluda, kuigi arvestades, kui palju on siin olnud erinevaid tuperpalle, siis ma ei välista ka versiooni, et me võime kusagil märtsi lõpuks näha mingisugust muud kombinatsiooni kui praegune. Aga siiski tõenäosus, et see kombinatsioon tuleb, on suurem kui see tõenäosus, et tuleb uuesti tagasi siis näiteks Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide valitsus, et see esimene variant panakse ootamatult uuesti lauale.
No põhimõtteliselt Kaja Kallase käes tegelikult on ju pall ja ta ongi ju teinud ettepaneku Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele. Sotsiaaldemokraatid võtsid selle ettepanekuga vastu, Isamaa aga ikkagi läks selgelt sellele teisele poolele ja Isamaa on olnud selles praeguses sellises seisus ka erakordselt tugevas positsioonis, nemad oleksid olnud või oleksid ka veel praegu mõlemas võimalikus valitsuses. Samas on ju isenesest ka võimalik, et see kolmikliit Keskerakond, EKRE, Isamaa jääb sündimata. Minu mõelest Keskerakonna retoorika viitab sellele, et ikkagi väga suur võimalus on, et nad päriselt ei taha seda võimulitu. Ja siis võiks uuesti tekkida olukord, kus Reformierakond ja Keskerakond võiksid läbi rääkida oma vahel. Ükskõik, kas siis Kaja Kallas initsiatiivil või Jüri Ratas initsiatiivil. Kuivõrd tõenäoline võiks see olla?
Ma ei välistaks ka seda võimalust, kuigi jälle vaadates praegu Keskerakonna erinevate juhtpoliitikute väljaütlemisi, mind on hämmastanud see, kuivõrd aktiivselt nad on asunud sildu põletama Reformierakonnaga. Need väljaütlemised on olnud üsna jäigad, üsna lausa solvavad, et ma oleks nagu eeldanud veidikene pehmemat suhtumist, et jah, et Reformierakonna tingimused meil ei ole vastuvõetavad ja teine koalitsiooni variant meie huvisid teenib paremini, sõnaga siis koalitsioon EKRE ja Isamaaga, aga seda, et lausa solvama minna Reformierakonna poliitikuid ja neid sildu põletama minna, ma arvan, et see võib-olla taktikaliselt ei olnud kõige õigem.
Aga ometi Kõlvart, Ratas ise, mitmed teisedki Keskerakonna poliitikud on igas intervjuus alati öelnud, Reformierakond ei ole meie jaoks välistatud. Et minu mõelest kõiges nendes väljaütlemistes on alati mitu kihti, mida täpselt mõeldakse, on loomulikult väljaspoolt raske hinnata, aga ma saan aru, teie arvate ikkagi praeguse seisuga, et Keskerakond, EKRE ja Isamaa saavad kokkuleppele teevad päriselt valitsuse?
Ei, ma seda siin kindlasti mürki ei võtaks selle peale, et...
Mul mürki täna polegi pakkuda.
Ma arvan, et ei ole välistatud ka see variant, et tõepoolest me näeme pigem Reformierakonna ja Keskerakonna liidu sündi. Lihtsalt kui need läbirääkimised nüüd kolme erakonna vahel algavad, on näha, et nad hakkavad ummikusse jõudma, siis lihtsalt Keskerakond vaikselt alustab läbirääkimisi või taas hakkab kompama Reformierakonda ja siis tuleb lihtsalt üllatus, et tuleb teissugune koalitsioon. Nii et noh, arvestades, kui palju selle nädala jooksul on juhtunud, ja ma ei mäleta küll Eesti valimiste puhul ühtegi niisugust valimist, kus nädala jooksul oleks laual olnud kolm koalitsiooni varianti, siis ma ei välista üldse mingisuguseid erinevad kombinatsioone veel.
Jah, põhimõtteliselt on ju võimalik, et kuigi president Kersti Kaljulaid on praegu öelnud, et ta teeb valitsuse moodustamise ettepaneku Kaja Kallasele, võib selguda, et Kaja Kallasel ei ole ühtegi jõu õlga, et seda valitsus kokku panna, järgmine ettepanek tehakse Ratasele, noh, teoreetiliselt on siis ju ikkagi võimalik, et Jüri Ratas kaasab Kaja Kallas juhitava Reformierakonna. Kas nii läheb, tõepoolest me ei tea. Lähtume praegu eeldusest, et sünnib Keskerakond, EKRE ja Isamaa. See on erakordselt keeruline liit, mõelest kõigi osapoolte jaoks. Kuidas võiks sõnastada seda, missuguste, no alustame Keskerakonnast, eks ole. Nemad on öelnud, et neil läbirääkimistel punaseid jooni ei ole, samas EKRE on juba mõned maha pannud, näiteks kooseluseaduse. Keskerakond on siin pinge alla sattunud ka Vene valijaga seoses ja ka Vene poliitikutega seoses. Näiteks Raimond Kaljulaid on äsja teatanud, et ta lahkub protestiks sellise otsuse vastu Keskerakonna juhatusest. Et missuguse pinge alla see paneb Keskerakonna praeguses olukorras, noh Jüri Ratas süüdistatakse ju ka siit ja sealt poolt, et tema ainus ambitsioon on saada peaministriks ja see oli mida siis liit kas või vanakurad endaga.
Jah, et minu mõelest on see üsnagi riskantne valik Keskerakonna poolt, et riskid on väga tõsised. Selle koalitsiooni puhul ma ei tea, kas Keskerakonna poliitikud lõpuni need riske tajuvad või nad üritavad ennast veenda, et need riske ei ole. Et kui ma vaatasin seda pressikonverentsi, siis noh, välja arvatud Ratas üleannate puhul jäi mulle mulje, et need inimesed, kes on mingisugus otsused teinud, ei ole päris kindlat, et see otsus on väga, väga õige ja siis kaamerate ees nõelda endale ka üritavad seda otsust veenvamaks rääkida. Et ma ei ole päris kindel, et kas nad täna tajuvad seda, et millised ohud siin on. Ja kui me nüüd vaatame Keskerakonna seisu ja see, kuidas neil valimistel läks, siis tuli ju välja tegelikult kaks peamist nõrkust. Mille puhul nad ise tõenäoliselt ei teanud, et need nõrkused nii tugevad on ja ega ka ekspertidega valijad tõenäoliselt ei tunnetanud seda. Esiteks, venekeelne valija ju ei tulnud välja ja Keskerakond kaotas hääli maapiirkondades.
Tõepoolest nii see oli. Teeme siin kohal väikese pausi, et jätkata siis selle võimaliku, praegu kõige võimalikuma koalitsiooni sündi analüüsides ja mõeldes lõpuni ka selle küsimuse, missuguste ohtudega on seotud selle koalitsiooni võimalik ilmale tulek.
Kaks ühes.
Head sõbrad, kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos politoloog Tõnis Saartsiga, kellega me analüüsime võimuliidu sündi ja peame siis praegu vähemasti Tõnis Saartsi hinnangul kõige tõenäolisemaks varianti Keskerakond, EKRE ja Isamaa, mis on saanud juba ka hästi kõlava lühendi EKRE ikke osaliseks. Jõudsime sõnastada enne pausi mõned ohud, mis on seotud Keskerakonnaga ja Tõnis Saarts te viitasite ka sellele, miks Keskerakond nendele valimistele ei võitnud. Küllab jäi aga välja ütlemata veel mõni põhjus, miks on see koalitsioon Keskerakonna jaoks keeruline.
No nagu ma eelmises osas ütlesin, siis Keskerakonna jaoks kõige suurem negatiivne üllatus oligi see, et Vene valija ei tulnud välja ja nad ei saanud piisavalt hääli maapiirkondadest. Ja kui nüüd võtta see aluseks, siis ausalt öeldes mina ei saa aru, kuidas see sündiv koalitsioon EKRE Isamaaga võiks neid kahte probleemi lahendada või ravida. Sellepärast, et kui nüüd see koalitsioon sünnib, siis see saab olema vägagi niisugune rahvuslik, rahvuskonservatiivne koalitsioon. Ma ei kujuta ette, kuidas selle koalitsiooni raames saaks midagi pakkuda Vene valijale või tekitada Vene valijast tunnet, et see on kuidagi nende valitsusliit. Juba praegu on ju märgid õhus, et väga prominentsed Vene poliitikud Keskerakonnas, Kõlvart, Toom, ka Vene valijat väga hästi tundev Kaljulaid, on väga selgelt sellele koalitsioonile vastu. Ja ma ei näe võimalust, et see kuidagi muutuks. Ma usun, et need inimesed päris hästi tajuvad seda, mida Vene valija mõtleb.
Siin perspektiivis on tegelikult ju ikkagi täiesti võimalik ka Keskerakonna lõhenemine ja see lõhenemine võib Keskerakonnale saatuslikuks saada, sest Vene valija on olnud sellele parteile äärmiselt tähtis ja praegu tundub, et kõrvale ei heideta mitte ainult Vene valija huvide esindamist, vaid heidetakse kõrvale ka poliitikud erakonnas, Vene taustaga poliitikud või siis nendega sümpatiseerivad poliitikud, kes Vene valija huvi on esindanud.
Ma arvan, et see oht on täiesti reaalne. Minu mõnest Toomas Sildam, kas see oli vist reedel, sest Aktuaalses kaameras ütles väga hästi, et Ratas võib saada küll peaministriks, aga selle käigus võib kaotada oma erakonna. Ja see risk on olemas, sellepärast, et ma üldse ei välista seda, et kui see koalitsioon sünnib, siis tegelikult EKRE ja Mart Helme soov on näidata igal sammul seda, et see on tegelikult EKRE koalitsioon, mille peaministriks juhtumisi on Jüri Ratas. Mis tähendab seda, et nad kindlasti ei hoia tagasi oma liikmete väga huvitavad avalduse Vene vähemuse seisukohast, mis on sellele valijagrupile alandavad ja Jüri Ratas tõenäoliselt järgmised kaks aastat, noh, oletades, et see koalitsioon näiteks nii kaua püsib, tegeleb siis EKRE väga huvitavate välja ütlemiste silumisega. Ja noh, Vene valija nagu võrandub Keskerakonnast lõplikult. Et see oht on minu mõelest täiesti olemas. Ma ei tea, kes keskerakonnased seda tajuvad, see oht on, või nad usuvad tõesti sellesse, et noh, Jüri Ratas varasema koalitsiooniga sai päris hästi hakkama, et ta tegelikult ikkagi kehtestab ennast väga jõuliselt ka selles uues koalitsioonis ja et EKRE valija, noh niisugune radikaalne valija tegelikult pigem pettub EKRES, EKRE renomee hakkab alla käima, seal tuleb ka nende kogenematutelt ministritelt mitmesugused poliitilisi hoppaasid ja seetõttu noh, kuigi võibolla esialgu asi tundub väga niisugune hapu Keskerakonna jaoks, siis pikemas perspektiivis Keskerakond on see, kes tõmbab seal kõige pikema kõrra. Aga noh, vaadates seda tänast koalitsiooni koosseisu, ma ei ole sugugi nii kindel, et Ratas sellest üle käib ja selle kõige pikema kõrra sealt tõmbab.
Tuletan meelde, et me kõneleme esialgu siiski veel sündimata koalitsioonist ja me täpselt täna ju veel ei tea, kuidas asjad lähevad, aga kõneleme sellest samast võimalikust konstellatsioonist, mida teie peate kõige tõenäolisemaks, ka teiste partnerite seisukohalt. Mida ikkagi tähendab laiemas mõttes Eesti poliitikale tõsiasi, et EKRE saab valitsusse? Kui jälgida sotsiaalmeediat, siis joonistatakse juba igasuguseid hirmupilte ja olge mausad, mitte päris ilma asjata.
Ma arvan, et noh, väljaspoolt vaadates see on kindlasti uudis, mis jõuab ka rahvusvahelisse meediasse. Aga vaevalt, et see erilist resonantsi tekitab, see läheb üldisesse niisugusse Ida-Euroopa poliitika mustrisse ja üldiselt Ida-Euroopas ongi kombeks võtta niisugused radikaalsed parempoolsed parteisid valitsusse, kui Lääne-Euroopas need hoitakse valitsusest eemal. Põhivoolu parteid ütlevad väga selgelt, et nemad niisugust erakondadega koostööd ei tee ja üldiselt peetakse sellest ka kinni. Noh, me oleme seda näinud näiteks siin Rootsi ja Saksamaa puhul, siis Ida-Euroopa muster on see, et need parteid võetakse valitsusse. Ja mis harilikult juhtub, on see, et toimub ka teiste parteid, no niisugune väga vaikne, järkjärguline, noh, radikaliseerumine või konservatiivsemale rajale minek. Ja ma arvan, et see oht võib olla ka siin selle valitsuse puhul. Nii et mingis ulatuses võib see anda stardipaugu Eesti poliitika ekrestumisele. Kas on halb või hea, võt see on nüüd iga ühe enda tõlgendus.
Teatavas mõttes on see toimunud juba pikema jooksul, aga ma teen teie jutust järelduse, et Eesti liigub siis ikkagi selles suunas, nagu on liikunud Poola ja Ungari. Need kaks riiki on olnud ju ka EKRE ja Isamaa sellised teatavad eelistused või eeskujud ühel vähem teisel rohkem.
Ei, Poola Ungariga ma paralleele ei tõmbaks, et seal ei tohi unustada seda, et vastavad erakonnad ikkagi said enamuse parlamendis ja moodustasid üksinda valitsuse ja neil niisugust vastukaalu opositsiooni näol ei ole, nad ei ole ka koalitsioonivalitsustes, mis neid kuidagi tagasi tõmbaks. Ma arvan, et Eesti puhul on noh, halvimal juhul tõenäolisem näiteks Tšehhi stsenaarium, kus ka on mitme partei süsteem, koalitsioonivalitsused, aga on tulnud terve hulgaga niisuguseid populistlikumaid parempoolseid erakondi ja põhipoolu erakonnad on siis vaikselt, et oma toetust nagu kasvatada niisuguse radikaalsema populistlikuma agenda üle võtnud. Et pigem ma näen niisugust Tšehhi variandi tulekut Eestisse kui Poola ja Ungari varianti.
Ja seegi. Ütleme mõne sõnaga Isamaa kohta, kellel on olnud teatavas mõttes võtme roll. Ta on olnud mõlema võimaliku koalitsiooni võimalik partner ja on täiesti ilmselgelt ka nautinud seda positsiooni, mis tal on. Et missugune võiks olla Isamaa tulevik EKRE kõrval valitsuses, mida juhib Keskerakond?
Ma arvan, et Isamaa täna on üsna enesekindel. Ja nad tõestasid juba, et nad täiesti on võimelised EKRE kõrval silma paistma. Küll noh, ise ka vaikselt tekrestudes teatud seisukoht üle võttes. Ja no ilmselt nad mängivad sellele, et olles ühelt poolt niisuguse vasakpoolse Keskerakonna kõrval niisugune parempoolne jõud, siis nad tasakaalustavad seda poolt, aga teises küljes nad tasakaalustavad EKRE liikset tulipäist radikaalsust. Et nad võtavad niisuguse tasakaalustava rolli ja loodavad ilmselt selle pealt ka punkte saada.
Tõnis Saart, suur tänu stuudiosse tulemast, missugune valitsus päriselt sünnib, seda näitavad lähinädalad. Iga üks võib ka ise endale kokku panna selle valitsuse, mida ta hea meelega tahaks näha ja siis arutleda selle üle, missugused on selle jõujooned saate teises osas, aga ei räägime mitte poliitikast, vaid hoopis filosoofiast ja Tõnu Luigest mõtlejast, kelle mõteldu mõjutab meid ikka ka siis, kui me seda ise päriselt ei tea. Jääge meiega!
Kaks ühes.
Head kaks ühe sõbrad, saade läheb siit kohalt edasi, aga hoopis teise teemaga kui see, millest me kõnelesime saate esimeses pooles. Ma mõtlen nõnda, et võib-olla poliitikast on meil kõigil juba natukene kõrini, sest olukord on nii keeruline ja nii mitme tähenduslik, et meist keegi ju lõpuks ei tea, kuidas see lugu täpselt lõpeb. Ja see on võib-olla ka üks hea ajend keerata pilk natukene igavikulasemate asjade poole ja mõelda selle peale, mis puutub meisse neil aegadel, kus kõigi mõtted poliitika juures ei ole. 22. veebruaril sellel aastal lahkus maisest elust mõtleja, filosoof, pikaaegne Tartu Ülikooli filosoofi õppejõud Tõnu Luik. Selleks, et mõtestada tema mõtet ja meenutada teda kui erakordset säravat isiksust, palusin ma stuudiosse tema õpilase filosoof Eduard Parhomenko. Tere tulemast!
Tere!
Eduard, sina oled Tõnu Luige õpilane selle kõige paremas mõttes ja teatavas mõttes ka tema töö jätkaja, sest puutud kõige tihedamalt kokku nende mõttesuundadega, mis olid Tõnu Luigele lähedased. Ma kujutan ette, et meist on võibolla täna rohkem kasu nende inimeste jaoks, kes Sõnuluike on kuulanud ja kelle mõtte maailmas elavad jäljed tema loengutest. Aga mu kaugem mõte oleks isenesest see, et need, kes teda kuulanud ei ole, pöörduksid selle vähese juurde, mis Sõnuluik on kirja pannud ja kuna teda enam kuulata ei saa, siis võiks lugeda seda, mis on kirja pandud, tal on ainult üks raamat ilmunud. Aga võibolla me võiksime sinuga seda mõttevahetust alustada sellest, kuidas oleks võimalik sõnastada, sõnasse püüda neid jälgi, mis Sõnuluikest jäävad.
Jaa, Sõnuluik on avaldanud siis raamatu, õigemini selle andsid välja tema kuulajad, üliõpilased ja need on siis need loengud, mida ta pidas avatud ülikoolis ja see raamatu pealkiri on filosoofiast kõnelda ning jah, võibolla esmane soovitus oleks seda raamatut lugeda, vaadata ja siis on muidugi Sõnult ilmunud ka artikleid. Nüüd on plaanis, seda me oleme arutanud Ülo Matjusega, et see filosoofiast kõnelda nüüd uuesti välja anda ning seda siis täiendada. Ning on lindistusi Sõnuloengutest, neid loenguid siis translitereerida ja sinna veel siis lisada Sõnu ettekandeid, artikleid, nii et võibolla see raamat saaks siis isegi vaata, et kaks korda paksem.
Mis oleks täiesti suurepärane. Kuidas aga sõnastada seda, et noh, meie sinuga mõlemad mäletame, mina kui olen Sõnuluike loengudes käinud ja pean tunnistama, et need on mind vorminud viisil, mida millegi muuga võrrelda ei saa. Kuidas selgitada seda, et osa mõtlejaid on säärased, kelle mõteldu sünnib kõneldus kõnelemises. Teine aga säärased, kes eelistavad kirjutada ja väldivad auditooriumi Sõnuluik kuulus kahtlemata nende hulka, kes eelkõige mõtles kõneldes. Tema mõteldu sündis koha peal. Milles võiks see erinevus seisneda teatavas sellises jälje mõttes või selles, mis jääb, sest kõnelemise hetke me enam kunagi tagasi minna ei saa, see, mis auditooriumis sündis, jäi sinna ja see elab edasi ainult nendes inimesed, kes on seda kuulanud. Aga kindlasti on ju ometigi raamat ikkagi parem kui mitte midagi, sest Sõnuluike kõnelemise kuulamise võimalus on nüüdseks otsas.
Ja isegi me oleme kaalunud seda, et kuna need loengud on lindistatud, vähemalt üks osa loengutest on lindistatud, et siis võib ju ka need loengud lõpuks panna helifailina üles, et siis saaks ka kuulata. Aga muidugi küsimus on, et kas nüüd see lindi pealt kuulamine ikka päriselt taastab seda atmosfääri ja seda situatsiooni, mis ja seda, mis sündis seal auditooriumis, see on küsimus. Aga mis puutub veel sellesse, et noh, selline filosoofia kõnelisus, just nimelt selle filosoofia esitamine või mõtlemine kõnes ja teine siis asi on nagu kirjutatud filosoofia, kirjapandud filosoofia, siis see on muidugi väga üsnagi keeruline küsimus ja keeruline vahekord, mis on, ütleme, filosoofiat juba algusest peale nagu noh, painanud teatud küsimusena ja või probleemina ja me võiksime kasvegi seda silmas pidada, et ju Sokrates, ikkagi üks sellise esimesi olulisi ja kandvamaid filosoofe õhtumaises traditsioonis, tema ise ka ei pannud midagi kirja, vaid see, mida me tema õpetusest teame, see on kirja pandud siis tema õpilaste poolt, Platoni, aga ka veel mitmete teiste õpilaste poolt. Ja muidugi siin on selline küsimus, et see kõneline, suuline filosoofia ja teiselt poolt siis jah, see kirja pandud filosoofia. Ja nüüd, mis puudutab muidugi Sõnuluike, siis me võime muidugi selle üle arutada umbes niimoodi, et ta ju mingis mõttes jätkab seda Sokratese traditsiooni. Ja nagu te näete või teate, eks ole, et noh, see Sokratese panus on ju väga suur õhtumaisesse filosoofiasse lausa nagu alust rajav. Aga teiselt poolt muidugi, ütleme, selline uusaegne filosoofia, tänapäevane filosoofia on eeskätt nagu selline kirjapandud filosoofia. Vähemalt seda nõuavad teadusinstitutsioonid. Ja muidugi see pinge, milles siis nagu Sõnu elas, et
tal oli ka seda endal küllangi raske kanda. Just nimelt, et ühel poolt selline noh, nagu suuline, kõneline mõtlemine, aga teisel poolt selline surve, et noh, et sa pead publitseerima, et sa pead kirjutama.
Tõnu Luik elas suuresti kreekakeelses ja saksakeelses maailmas, erakordselt lähedased olid talle kreeka mõtlejatest võib-olla kõige varasemad Parmenides ja Herakleitos. Sakslastest võiks ehk nimetada eelkõige Hegelit, aga võib-olla rohkemgi veel saksa mõtlejad Martin Heideggeri ja samamoodi ka Nietzschet. Mõnikord tundus, et Tõnu Luige sissejuhatustes, et kuidas saab juhatada sisse, kõneldes ainult põhjast, pidades siis silmas Parmenidest ja Herakleitost. Esitaksin selle küsimuse sulle niimoodi, kuivõrd tähendab põhja mõistmine asja enese mõistmist, sest mulle tundub, et see oli tegelikult Tõnu Luige kõnelemise ja filosofeerimise eeldus.
Ja see on tõesti niimoodi. Ja muidugi, kui nüüd vaadata filosoofiat kuidagi väljaspoolt ja käsitleda näiteks filosoofia ajalugu teatud selliste õpetuste ja mõtlejate kronoloogilise järgnevusena, siis muidugi võib ju öelda niimoodi, et Tõnu Luik nagu Parmenidesest, vaat nendest eelsokraatilistest filosoofidest, Parmenides, Herakleitos, suurt kaugemale ei jõudnud, vähemalt see asi kujunes või olukord kujunes selliseks kusagil 90. aastatel. 70. aastatel, kui Tõnu Luik alustas oma filosoofia loengutega, siis ta jõudis ilusasti Taalesest, aga filosoofia algusest ütleme kuni siis vähemasti Hegelini, Nietzscheni välja, aga hiljem enam mitte. Tõesti ta jäi pidama kusagi seal Parmenidese juures, aga Tõnu käsitluses ja arusaamises võt Parmenides, Herakleitos, sellised eelsokraatilised esimesed kreeka filosoofid, nende õpetus nagu kätkeb teatud võimalikusena kogu järgnevat filosoofiat, metafüüsikat, metafüüsilist traditsiooni. Nii et põhimõtteliselt ka näiteks Nietzsche või Hegel oli sellesse Parmenidese või Herakleitose õpetusse teatud võimalikusena käsitlet või kätketud. Ja selles mõttes ikkagi nii-öelda tõlgendades Parmenidest Tõnu ikkagi nagu näitas ära, et kuidas sealt saab võimalikuks see järgne filosoofia.
Kuivõrd oleks õige väita, et Tõnu Luik mõtestas nii kreeklasi kui ka kogu filosoofia ajalugu teatavas mõttes Martin Heideggeri silmade läbi. Mina kuulasin tema loenguid 90-ndatel, sest 70-ndatel, kui ta alustas, olin ma alles laps ja mul on silma ees küll see Parmenidese ja Heraklotise käsitlemine teatavas mõttes ka Heideggerlikus võtmes.
Ja tõesti, Tõnu Luige jaoks oli Heidegger see, ütleme selline kandev, teed, näitav, mõtleja ja tõesti võib öelda, et ta nagu järgis teda või lähtus temast. Aga muidugi ma arvan, et Tõnu puhul tuleks rõhutada seda, et näiteks juba üksinda see, et ta püüdis Martin Heideggeri inspireerituna tõlgendada õhtumaist filosoofiat, ka seda sama Parmenidest või Herakleitost või ka söögi kanti eesti keelsena, see andis sellele mõtlemisele juba nagu täiesti uue nagu tähenduse või võimaluse, sest keel vältimatult vormib mõtlemist ja nagu ühtlasi ka loob uusi võimalusi, nii et me peaksime just nimelt väärtustama teda kui eestikeelsed mõtlejad.
Tõepoolest Heideggeri eesti keelde tõlkimine ja samamoodi nimetatud kreeklaste mõtte käsitlemine eesti keeles on keeruline ülesanne, mis ei ole kohane iga ühele. Heideggeri mõtte üks keskmeid teatavasti ongi see, kuidas keel meiega kõneleb ja kuidas ta meisse puutub. Ma mõtlen, et selle juurde me võiksime tulla korraks veel tagasi pärast seda, kui me oleme kuulanud ära reklaamid, mis siia vahele käivad.
Ühes.
Head sõbrad, räägime Eduard Parhomenkoga edasi Tõnu Luigest ja tema mõttest. Tõnu Luige mõte jääb meiega ikka, kuigi tema endaga me enam kahjuks kõneleda ei saa ja tema loengute kuulamise võimalus on kahjuks nüüdseks päriselt möödas, sest Tõnu Luik on meie hulgast lahkunud. Kuid tema raamatud on alles ja nagu Eduard ütles, loodetavasti on sellele ka lisa tulemas. Jõudsime enne pausi välja sinna maale, et üks Tõnu Luige olulisi teeneid on kreeklaste ja sakslaste mõtlemine eesti keeles. Martin Heideggeri mõttevahendamine eesti keelde, olgu siis kõnes või kirjas, on erakordselt keeruline ülesanne ja mulle tundub nii-öel tagantjärele vaatas, et see on tegelikult võimatu. Kuivõrd oled sa nõus, Eduard, sellega, et Tõnu Luik Martin Heideggeri eesti keeli mõeldes ja mõteldes tegi tegelikult midagi, mis päriselt võimalik ei olegi?
Jaa, ei, ma olen nagu sellega nõus. Ja kui nüüd vaadata seda, kuidas ka Tõnu ise nagu mõistis või tõlgendas oma tegevust ja oma mõtlemist, oma filosoofiat, siis ta nagu küsiski selle järele, et jah, et Heidegger on nagu noh, näidanud või püüdnud teatud asju nüüd saksa keeles esmakordselt mõtelda ja seda niivõrd radikaalselt, et nagu küsimuse alla seadnud, ütleme, kogu õhtumaise mõtlemise alused. Ja nüüd tõesti on küsimus selles Tõnu jaoks, et kuidas see nüüd saksa keeles, ehk siis lähtekeeles, tõlkimise seisukohalt lähtekeeles, nüüd mõeldud, nüüd edasi ütelda eesti keeles, kas see on üldse võimalik. Ja siit siis ka see Tõnu suur küsimus, et ikkagi, et mis on nagu noh, eesti keele võimalused ja nagu tähendus just nimelt selle algupärase nagu mõtlemises. Nende algupäraste radikaalsete küsimises, mis nüüd saksa keeles on Heideggeri poolt nagu vähemalt üritatud teostada, aga kuidas seda nüüd eesti keeles, et kas see on võimalik eesti keeles? Just nimelt eesti keele võimaluste küsimus mõtlemise keelena oli Tõnu jaoks üks väga suur ilmselt põhimine küsimus.
Kusjuures mulle tundub ka neid loengud meenutades, et neid vastuseid esitatud küsimustele Tõnu Luigel endal sageli ei olnud ja tegelikult küsimine oli vastamisest alati tähtsam. Ja mis puudutab seda saksakeelsete terminite, mõistete, eesti keelde vahendamist, siis mul meenub, et Tõnu Luik sageli pakkus ka erinevaid võimalusi. Ja minu meelest oli ta alati ka teatavas kahekõnes nende teistega, kes tegid katseid või siis ka tõlkisid avaldamises küpseid tekste eesti keelde. Ehk siis see Heideggeri keele mõtlemine oli tal erakordselt lähedane, aga muu meelest peamiselt selle küsiva hoiaku kaudu. Kuivõrd võiks üldse öeldagi, et päristine mõtlemine ongi eelkõige küsimine, meenutades siin kohal kas või seda sama Heideggeri tsitaati, küsimine on mõtlemise vagurus.
Ja ei tõepoolest. Selline noh, nagu mõtlemise käsitlemine küsimisena või ja, küsimisena või siis teatud oluliste küsimuste taas esitamisena, taas püstitamisena, see on Tõnule vägagi omane ja põhimõtteliselt see on ka kantud sellisest heideggerlikust hoiakust või arusaamisest ja seda sama nagu küsimist ja aga seda võiks ka vaadelda selle just nimelt selle kirjutatud filosoofia või kirjapandud filosoofia ja nii-öelda kõneldud filosoofia vahekorras või pinges. Nimelt siis kirjapandud filosoofia, see nagu on rohkem tulemuste filosoofia, pigem vastuste filosoofia, aga just nimelt see küsimise filosoofia, see on pigem niisugune suuline filosoofia, kõneldud filosoofia, kus nagu tõesti ei ole, noh, see protsess, see kõnelemine, arutlemine ise on olulisem kui need konkreetsed vastused. Ja kui me näiteks vaatame ka seda, kuidas Tõnu siis oma loenguid pidas, mil viisil siis tõesti loengus ta nagu saab nagu katsetada või esi, no aga ei ole, aga loeng on nagu mingis mõttes või kõneldud filosoofia mingis mõttes lõputu. Seal tõesti katsetatakse erinevate võimalustega, ei ole lõplike vastuseid, aga kirjapandud filosoofia pigem kaldub selliste lõplike vastuste poole. Ma ütlen, kaldub enaga.
Ma olen kuulnud sind kõnelemas Tõnu Luige filosoofiast ka sellest aspektist, et noh, me mõlemad teame, et see kõnelemise viis oli eriline ja absoluutselt eripärane. Ja sa oled viidanud ka võimalusele, et võib-olla selline teatav hea kõlalisus või keele kaunidus oli ehk võib-olla see kõige esimene kriteerium Tõnu Luige mõtete väljaütlemise ja sõnastamise tarvis.
Jaa. Tõesti, aga mind on nagu vaevanud küsimus, et kui nüüd üks üliõpilane, noor inimene läks Tõnu loengutesse, eks ole, et mida ta sealt nagu sai või millest ta aru sai, eks ole. Ja tuleb tõdeda, et ilmselt päris palju jäi aru saamatuks. Ja seetõttu ka üliõpilaste seas oli selline arusaamine, et tuleb Tõnu loengutest, tuleb käia korduvalt, et alles siis tasapisi hakkab nagu midagi pärale jõudma. Aga ma arvan ka seda, et see, mis nagu lummas üliõpilasi, oli just nimelt see filosoofia ettekandmise hääl või kõla, aga see teatud rütm, teatud, nii-öelda ma räägin selle, noh, niisuguse mõtlemise võnked, mida võib-olla tõesti ei ole võimalik nii üheselt taandada mingiteks konkreetseteks teadmisteks alati, konkreetseteks vastusteks, aga vaat see mõtlemise protsess ja selle mõtlemise, ma ütleks võnked, vaat see kandus edasi teatud sellise, noh, ja häälega.
Me oleme jõudnud kaudselt juba ka Tõnu Luige kui isiksuse juurde või mis siin kaudselt tegelikult täitsa otseselt. Ja noh, paljud Tõnu Luige õpilased mäletavad seda, et noh, oli käibel selline väljend või arvamus, et Tõnu Luik paneb hindeid nägude järgi. Ja Tõnu Luik on tegelikult minu mõelest ka ise väljendanud seda, et kõik, mis inimeses on teatavas mõttes näha, noh, tuginedes siis sellisele fenomenoloogilisele alusveendele, võiks niimoodi öelda. Ja need inimesed, kellel Tõnu Luik eksamite tegemine osutus keeruliseks, nad pidid käima mitu korda, olid vahel ka üsna pahased. Ja ma ei tea, mida võisid mõelda siis kõik need, kellel võib-olla ei õnnestunudki eksamil väga palju rääkida, sest Tõnu Luik sai kohe aru, kuidas vastajaga lugu on.
No jah, aga sellele küsimusele saab ka jällegi mitut pidi läheneda. Nimelt ma tõesti kujutan ette, et Tõnu võis inimesi, või ta võis mõjuda traumeerivalt ja tõesti inimesed käisid, üliõpilased käisid tema juures korduvalt eksamil ja noh, mõni võib-olla ei saanudki läbi ja see võis ju mingis mõttes olla selle inimese suhtes võib-olla isegi ülekohtune. Aga samas tõesti see näo järgi hinde panemine, noh, seda võiks muidugi võtta sellise, noh, ka sellise subjektivismina, suvana. Kui me nüüd muidugi lähme tagasi kas võigi mööda filosoofilist traditsiooni, siis see sama Platon või õigemini Sokrates ju ka lähenes, noh, aga oluline on see, et mis nagu inimesest tema näost välja paistab ja tõesti selline vanakreekalik antiikne arusaam on see, et inimese loomus ja inimese tarkus, arukus, no seda on näha. Ja näiteks, kui me võtame Platoni varajase dialoogi Harmides, siis seal ongi selline olukord, et Sokrates nagu pöördub noormehe Harmidese poole ja ütleb, et sa paistad arukana, et sinu näos ilmes väljendub arukus ja tarkus, aga nüüd ole kena sõnasta mulle, mis on tarkus. Ja siit nüüd see filosofeerimine algabki. Et Sokrates ise ka ei tea, mis on tarkus, arukus, aga Harmides, no Harmides olemus nägu väljendab arukust, tarkust. Ja nüüd siis Sokrates aitab siis nii-öelda seda teadmist ilmale tuua, mis on arukus. Aga see on tõesti nii-öelda lähtub sellest ilmest näost, mis on sellel õpilasel.
Mu meelest Tõnu Luik ennast iseloomustab eelkõige selline isetu armastustarkuse vastu ja elamine selle tarkuse armastamises, mõtlemises ja selle sõnastamises. Mul on kahju, et meile antud aeg hakkab otsa saama, aga võib-olla sa sõnastaksid Eduard lõpetuseks lühidalt. Kuidas võiks Tõnu Luige kõneldu ja mõeldu puutuda neisse inimestesse, kellel ei ole olnud õnne teda loengutel kuulata ja kes loodetavasti veel ei ole lugenud seda, mida ta on kirja pannud?
No ma ikka arvan, et oluline on see, et see on sõnastatud eesti keeles ja seda on püütud nüüd eesti keeles tõesti nii-öelda eesti keele põhja, no nii-öelda põhja välja võttes ja seda eesti keelt nagu mõteldest, just nimelt seda vana kreeka eelsokraatiliselt traditsioonist lähtuvalt ja siis ühtlasi ka ütleme selle Heideggeri saksa keele alusel. Aga üritada ütelda seda eesti keeles, ma arvan, et see on väga suur väljakutse ja noh, ütleme ka teistel nüüd inimestel püüda sellest kuidagi osa saada, see võiks olla huvitav ja selline suur väljakutse.
Eduard, suur tänu sulle. Head sõbrad, aitäh, et te kuulasite. See oli tänane saade 2.1. Ja juhul, kui te algusest peale ei kuulanud, siis olge head ja minge Kuku Raadio arhiivi. Kuulake, mida rääkis ka Tõnis Saart saate esimeses pooles poliitilistest arengutest. Vilja Kiisler on saatega 2.1. Eetris jälle täpselt nädala pärast kuulmiseni, nägemiseni.
Yhdessä.